Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 6. novembar. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorska vlada danas o budžetu za narednu godinu. Đukanović i Krivokapić sjutra o aneksu koalicionog sporazuma. Novi prvi čovjek NATO-a Stoltenberg u prvoj posjeti Afganistanu. Ponovo sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. Poznati ruski glumac i oštar kritičar Putinove politike pronađen mrtav. U emisiji, između ostalog, govorimo o tonama otpada koji se godinama gomilaju u moru Boke Kotorske.
Koliko da automobila, bila tehnika, razni, da kažemo, namještaj iz domaćinstva, a onda da ne pričamo koliko je tu bilo kesa.
Dan nakon što je izgubio uporište u Kongresu, Barack Obama najavljuje nova vojna ovlašćenja u borbi protiv ekstremističke islamske države.
Bijela kuća nema širokog prostora za političke manevre jer se očekuje da na čelo Komiteta za oružane snage dođe republikanski senator John McCain, oštri kritičar Obamine vanjske politike. McCain je do sada više puta jasno rekao da podržava vojnu intervenciju Sjedinjenih Država u Ukrajini, Siriji i Iraku.
20 godina je od odlaska Milana Mladenovića, jednog od najvećih autora jugoslovenske rock scene.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovarački timovi vladajućih DPS-a i SDP-a sa predsjednicima Milom Đukanovićem i Rankom Krivokapićem trebalo bi sjutra popodne da finalizuju aneks koalicionog sporazuma, saznaje portal Analitika. Nakon što bude usaglašen dokument, Đukanović i Krivokapić bi narednih dana trebalo da razgovaraju o reorganizaciji vlade kao i o novim ljudima u izvršnoj vlasti. Crnogorsko ministarstvo pravde juče je Ministarstvu pravde Austrije uputilo molbu za izručenje Safeta Kalića sa potrebnom dokumentacijom. Najtraženiji crnogorski bjegunac osumnjičen da je bio jedan od glavnih narkobosova u Crnoj Gori, nakon 3 godine skrivanja uhapšen je u Austriji 20. oktobra pod lažnim imenom Rifat Murik. Predstavnici Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene načelno su sa SNP-om usaglasili koalicioni nastup na lokalnim izborima u Herceg-Novom 14. decembra. Jedna vijest iz regiona, oko 200 pristalica Srpske radikalne stranke počelo je protest ispred zgrade RTS-a u centru Beograda pod nazivom Zaustavimo ubijanje Vojislava Šešelja. Saobraćaj u Takovskoj ulici je zaustavljen, a ispred RTS-a su jake policijske snage. Hag je juče najavio moguće privremeno puštanje Šešelja zbog njegovog zdravstvenog stanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe poginule su, 9 je ranjeno u eksploziji bombe u vozu koji se kretao u delti Nila sjeverno od Kaira. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali napad nosi obilježja islamskih ekstremista koji se bore protiv vlade predsjednika Abdela Fatah al-Sisija, bivšeg generala koji je dužnost preuzeo u junu, gotovo godinu poslije svrgavanja islamističkog predsjednika Mohameda Morsija. Novi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao je u Kabul u nenajavljenu posjetu trupama alijanse u toj zemlji, a sastaće se i sa novim afganistanskim šefom države Ashrafom Ghanijem. Snage NATO-a i Amerike krajem godine povlače se iz Afganistana nakon 13 godina borbe sa talibanima, pa će red u državi od tada održavati afganistanske snage koje broje 350.000 ljudi. Ponovo sukobi demonstranata i policije u Hong Kongu. Najmanje troje je uhapšeno. Nekoliko desetina demonstranata okupilo se s maskom Gaja Foxa, simbolom anarhista kao i svih antivladinih pokreta širom svijeta. Protest u Hong Kongu traje više od mjesec, pošto Peking ne želi da prihvati da se 2017. u Hong Kongu održe slobodni demokratski izbori za prvog čovjeka grada. Još jedna vijest, poznati ruski glumac koji je bio kritičar Kremlja, 49-godišnji Aleksej Devotčenko, pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u sjevernom dijelu Moskve. Izvori u policiji sumnjaju u kriminalnu pozadinu. Navodi se da je moguće i da je glumac umro od srčanog udara. Devotčenko je govorio na antivladinim protestima i kritikovao Rusiju zbog akcija u Ukrajini. 2010. potpisao je peticiju za ostavku Vladimira Putina, koji je tada bio na premijerskoj funkciji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku svjetska scena, dan nakon što je izgubio na izborima za kongres, američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako će zajedno s odlazećim sastavom kongresa raditi na novim vojnim ovlašćenjima u borbi protiv ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji. Bio je oprezno optimističan oko postizanja dogovora s Teheranom o spornom iranskom nuklearnom programu. No, oko ta dva pitanja Bijela kuća imaće daleko manje manevarskog prostora od januara, kada se konstituiše novi saziv kongresa, čiju većinu čine republikanci. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Obama je najavio da će lidere kongresa na novom sastanku u Washingtonu 7. novembra informirati kako napreduje međunarodna borba protiv militanata u Siriji i Iraku.
Prerano je reći da li pobeđujemo, jer kao što sam rekao na početku kampanje protiv ISIL-a, plan je da dugoročno ojačamo iračku vladu i njene sigurnosne snage kako bi uz našu vazdušnu pomoć oni mogli da povrate pod svojom kontrolom teritorije koje su zauzeli militanti. Izgradili smo snažnu međunarodnu koaliciju, ali je nužno da nastavimo s obučavanjem iračkih snaga, nabavkom opreme, pružanjem druge vrste pomoći koja je potrebna da se Iračani sami izbore za svoju teritoriju.
Bijela kuća nema širokog prostora za političke manevre jer se očekuje da na čelo Komiteta za oružane snage dođe republikanski senator John McCain, oštri kritičar Obamine vanjske politike. McCain je do sada više puta jasno rekao da podržava vojnu intervenciju Sjedinjenih Država u Ukrajini, Siriji i Iraku. McCain je kritizirao Obaminu politiku prema Rusiji, a Vladimira Putina je optužio da vlada represijom, nasiljem i korupcijom. Republikanci su do sada više puta izražavali svoje neslaganje sa Bijelom kućom oko dogovora s Iranom o spornom nuklearnom programu. Na prvom sastanku sa liderima i republikanaca i demokrata, nakon što su demokrati ostali bez većine u Senatu, Obama je rekao da je nejasno da li će Sjedinjene Države i druge velike svjetske sile moći postići trajni nuklearni sporazum sa Teheranom, te da bi se trebalo više znati u idućih par tjedana. Američki predsjednik je kazao da je napredak postignut, te da bi trajan dogovor bio koristan i za Iran i regiju i svijet, no otvoreno je pitanje da li će Teheran prihvatiti nuklearni sporazum. Obama je izjavio da će predstaviti dogovor američkim zakonodavcima ako bude garantirao da Iran neće moći tajno razvijati svoj nuklearni program koji bi mu omogućio da dođe do atomske bombe i drugog nuklearnog naoružanja. Teheran inzistira da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski za civilne svrhe i želi da međunarodna zajednica ukine nametnute sankcije koje su uzdrmale iransku ekonomiju. Ukoliko dođe do dogovora i Obama odluči omekšati sankcije, to bi moglo dovesti do snažne konfrontacije između budućeg kongresa i Bijele kuće. Obama je izrazio spremnost da iduće dvije godine, što je bolje moguće, surađuje sa novim kongresom uz napomenu.
Kongres će doneti neke zakone koje neću moći da potpišem. Neke moje akcije se neće svidjeti novom kongresu, no sve je to prirodno. Tako uopšte funkcioniše demokratija.
That's natural. That's how our democracy works.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetskih na domaće aktuelnosti, izvršna i monetarna vlast u dva dana plasirali su inicijative koje bi, ukoliko budu usvojene, blagotvorno uticale na priliv u državnu kasu, ali ipak otvaraju i određena pitanja, o kojima čućemo od Esada Krcića.
Usled rastućeg pritiska na državni budžet, vlast počinje da se bavi određenim problemima koji su u Crnoj Gori više decenijska praksa, izbjegavanje poreza preko offshore kompanija i velikodušno tolerisanje neuplaćivanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Domaća javnost je ovih dana obaviještena da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da u okviru buduće reforme poreske politike predloži da se kroz krivični zakon sankcioniše isplaćivanje plata bez poreza i doprinosa. Međutim, mjera sa pozitivnim ciljevima, punjenje državne kase i ažurno regulisanje doprinosa zaposlenih ipak otvara određena pitanja. Zoran Vulević, Montenegro Biznis Alijansa.
To je nešto što ide sigurno u tom pravcu. Smanjivanje radnih mjesta, manji prometi, manje mogućnosti za biznis, jer ne može niko danas da garantuje kako jedna firma može u ovakvim ekonomskim prilikama da posluje. Ko je taj koji može unaprijed danas da kaže da ja ću imati ovog mjeseca 50.000 sigurnog prometa koji mi obezbjeđuje sve da platim sve moguće troškove, jer isplatim plate itd. i da budem pozitiv. Ko to može da kaže danas?
S druge strane, gospodine Vulević, postoji činjenica da je to obaveza poslodavaca i da u mnogome i sami zaposleni i država zavise od tih uplata. Kako, po vašem mišljenju, onda treba riješiti taj problem?
Kao i do sad. Imamo sve mehanizme. Zakon je vrlo dobro to regulisao. Tačno se zna u slučaju neplaćanja poreza kakve sankcije idu poslodavci.
Koliko je Crna Gora izgubila zbog vladinog pristajanja da sklapa aranžmane sa firmama registrovanim u poreskim rajevima nije poznato, ali se može naslutiti da se radi o stotinama miliona ili milijardi, jer u te firme između ostalih spada i centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je 8 godina gazdovala najvećim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma. Mehanizam je jednostavan. Domaće preduzeće proda robu offshore firmi istog vlasnika po najnižoj mogućoj cijeni, čak ispod tržišne, čime je osnovica za oporezivanje u Crnoj Gori minimalna, a onda offshore firma tu istu robu proda pravom kupcu po tržišnoj cijeni uz realnu maržu, ali pošto posluje na Kipru, Djevičanskim ostrovima, Gambiji ili nekom drugom poreskom raju gdje se ne plaća porez, novac koji bi trebalo da uđe u crnogorsku državnu kasu odlazi na privatni račun. Sada Centralna banka Crne Gore preporučuje vladi da ukine takve ugovore. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Moram reći da u suštini i u kontinuitetu Centralna banka daje dobre preporuke vladi po mom mišljenju. Tako da mislim da je jedna od vrlo dobrih i ova o kojoj govorimo sada kada su u pitanju offshore destinacije i obaveze plaćanja poreza za ostvarene profite ovdje u zemlji, jer je jasno da se preko transfernih cijena benefiti poslovanja iz Crne Gore iznose na offshore destinacije i time se umanjuje priliv u poresku kasu Crne Gore.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić odgovara i na pitanje da li je bilo neophodno čekati da javne financije dospiju u ćorsokak koji će uslijed predstojećeg zaduživanja za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare postati još tamniji, pa da se tek sad počne sa regulisanjem stvari koje su u Crnoj Gori više decenijska praksa, a u uređenim državama podrazumijevajuće.
Pa naravno da ne moraju, u tome je razlika između uspješnih i neuspješnih i kompanija i društava. Oni koji su uspješni, uspješna i validna rješenja implementiraju i donose i u situacijama kada nisu pritisnuti objektivnim okolnostima, a nažalost kod nas je kriza uvijek katalizator ili barem do sada je bila nečega takvog. Ali ono što narod kaže, bolje ikad nego nikad. U svakom slučaju moramo reći da i u poslovnoj praksi i u poslovnom ponašanju i u stvaranju ambijenta Crna Gora ipak ide naprijed i ipak ide značajnim koracima.
U dijelu opozicije smatraju da mjere poput strožijeg odnosa prema poslodavcima koji ne plaćaju redovno poreze i doprinose na zarade, kao i svijest o odlivu kapitala iz Crne Gore preko offshore kompanije, dolaze tek sada kada vlast osjeća da je satjerana u bezizlaznu situaciju zbog financijskih obaveza koje počinju da dospijevaju već sljedeće godine. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Sad je drama. Prispijaju za naplatu određene obaveze. Crna Gora nema reforme javnog sektora i čisto se ide na sistem zaduživanja, ali to zaduživanje ne da postaje preskupo. No ono jednostavno se Crna Gora dovede do bankrota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o ekološkom javašluku i to gdje? U nevjesti Jadrana Boki Kotorskoj. Tone otpada godinama se gomilaju u moru dok lokalne samouprave i država nikoga ne kažnjavaju. Priča Predraga Tomovića.
To je otpad od automobila, školjko od automobila, bijela tehnika, razni, da kažemo, namještaj iz domaćinstva, a onda da ne pričamo koliko je tu bilo kesa s otpadom onako zavezane i raznoraznim otpadom i ubačene u more.
Tako Ljiljana Radunović iz ekocentra Delfin iz Kotora opisuje šta sve ronioci i ekološki aktivisti vade na površinu iz mora u Boki. Nekada je u Boki Kotorskoj poštovana stara izreka ne bacaj ni kamenčić u more. Sve se međutim promijenilo, pa je stvarnost takva da se na morskom dnu u jednom od najljepših zaliva na svijetu danas nalaze tone otpada. Čak 5 tona otpada izvučeno je u najnovijoj akciji čišćenja podmorja Zelenike, koju je organizovala nevladina organizacija Plavi Crne Gore u saradnji sa ronilačkim klubom Galeb i volonterima Internacionalne policijske asocijacije Regija Jug. No prije 2 godine ekolozi, volonteri i ronioci su iz mora u Boki u samo jednom danu izvukli preko 10 tona otpada. Zašto je situacija takva kakva je? Da li je u pitanju ljudski nemar ili sistemski problem? Ponovo Ljiljana Radunović.
Prvi osnovni razlog mislim da je zato što građani još uvijek otpad posmatraju kao problem. Zapuđeni smo s obzirom da su to sve tržišne interesantne sirovine koje na tržištu otpadnih sirovina dostižu fantastične cijene. Tako da prosto razmišljamo o tome da ima privatnih preduzeća kojim se tim bave, komunalnim preduzećima, i prosto se čudimo zašto taj se mehanizam negdje više ne koristi, jer em ćemo imati koristi od zaštite životne sredine, a i sam taj da kažemo neodgovorni pojedinac će imati financijske koriste.
Ni država ne ispunjava svoj dio obaveze, pogotovo kada treba da sankcioniše neodgovorne građane. Iako su tone otpada u moru, za ekologe nešto što treba da podliže krivičnoj odgovornosti, Jovana Janjušević iz nevladine organizacije Green Home podsjeća da za to po zakonu postoji samo prekršajna odgovornost.
Što i nije problematično ukoliko bi država zaista koristila ovaj aparat, da kažemo, kažnjavanja, i kada bi zaista implementirala svoje zakonske propise, negdje bi se pojedinačnim slučajevima i da kažemo jednim određenim postotkom, odnosno brojem naplate ovih kazni, zaista jedan broj stanovnika naše države edukovao, s obzirom da ga ne možemo edukovati informacijama, radionicama i svim ostalim što plasiramo u medije, ali onda bi mogli da ih edukujemo novčanim kaznama.
Najveći problem je prema mišljenju ekologa što lokalne uprave preko komunalnih inspektora ne kažnjavaju neodgovorne građane, što, kako kažu, pokazuje da u suštini samom sistemu nije stalo do brige o ekološkoj zaštiti podmorja u Boki. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A na završnoj zajedničkoj konferenciji Crnogorskog ministarstva odbrane i Ministarstva odbrane Norveške prezentovani su ključni rezultati projekta reforme u sektoru bezbjednosti i odbrane Crne Gore, koji je realizovan u prethodnih 7 godina. Izvještava Lela Šćepanović.
Ključni rezultati projekta koji je realizovan uz podršku Kraljevine Norveške su donošenje novog zakona o državnim službenicima i namještenicima koji je počeo da se primjenjuje prošle godine, kao i donošenje i usvajanje brojnih podzakonskih akata potrebnih za implementaciju ovog zakona. Evropska unija je pozdravila donošenje zakona u čijoj izradi su timski učestvovale brojne crnogorske institucije i ministarstva, rekla je danas načelnica Direkcije za državnu upravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, Danijela Vukčević.
Da ovaj zakon propisuje obaveznu provjeru sposobnosti kandidata i po pravilu izbor najbolje ocjenjenog kandidata sa liste za izbor. Također, poboljšanje radno-pravna zaštita lica koja prijavljuju sumnju na korupciju u državnim organima i podignut je nivo odgovornosti za vršenje poslova u državnom organu. Ova naša ocjena potvrđena je i u izveštaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu, koju ću citirati. Zakon o državnim službenicima i nameštenicima postavlja temelje za razvoj profesionalne i nepristrasne javne uprave, ali treba obezbijediti njegovo pravilno sprovođenje.
Generalni direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane, dr. Rajko Novićević, koji se obratio prisutnima u ime ministarke odbrane, je rekao da je zahvaljujući ovom projektu ostvaren napredak u brojnim oblastima.
Počev od podrške u donošenju zakona o državnim službenicima i nameštenicima, unapređenja procesa upravljanja ljudskim resursima i donošenja strateškog dokumenta za razvoj funkcije HRM u Ministarstvu odbrane, do unapređenja procesa međunarodne bezbjednosne i odbrambene saradnje.
Projekat je obuhvatio brojne oblasti, ali sa zajedničkim ciljem da se postigne demokratska kontrola nad oružanim snagama, kazao je Henning Franzen, iz Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške.
Da je to projekat koji obuhvata prave aktivnosti za Crnu Goru, jer je to ujedno i preduslov za integraciju u zapadne bezbjednostne strukture.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Broj primjedbi pacijenata ombudsmanima u crnogorskim domovima zdravlja povećan je trećinu, no mnogima institut zaštitnika prava uveden prije 4 godine još je nepoznanica. Više o tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Zaštitnicima prava pacijenata u Crnoj Gori je prošle godine stiglo 30% više pritužbi nego godinu prije, što u Ministarstvu zdravlja tumače kao bolju informisanost građana o zaštiti svojih prava u oblasti zdravstvene zaštite. U Budvanskom domu zdravlja oni se upućuju doktorici Nives Nejdović, koja kaže da je manji procenat prigovora na primarnu zdravstvenu zaštitu, što je i razumljivo jer je riječ o izabranim ljekarima koji su u najvećem broju uspostavili dobru komunikaciju s pacijentima.
Više je bilo prigovora na sekundarnom i tercijarnom nivou i ti prigovori su se odnosili, na primjer, evo, 34% odnosio se na postupak zdravstvenog radnika u ustanovama, 21% na organizaciju službe, 16% otprilike na vrijeme čekanja na određene procedure, bilo dijagnostičke ili u smislu liječenja, i ostalo na kvalitet pruženih usluga.
Za doktora Božidara Vujičića iz opozicionog SMP-a upitno je koliko statistika vjerno oslikava kvalitet zdravstvene zaštite, jer njegov utisak je, tvrdi, posljedica disproporcije obima zdravstvene usluge i onoga što pacijenti kažu u anketama.
Najkritičniji dio u radu te zdravstvene ustanove je hitna medicinska služba i jednostavno i dan danas mi nemamo, kao neki grad koji ima više od 20.000 stanovnika, trebali da imamo 2 stanice i 1 podstanicu hitne medicinske pomoći, a to podrazumijeva da imamo svaka stanica da ima 1 reani mobil i 2 kombi vozila za transport.
Vujičić godinama ponavlja da tehnička opremljenost zdravstvenih radnika nije dovoljna za grad sa 30.000 zdravstvenih osiguranika.
Mi ovdje u ovaj dio grada, znači Budva bez Petrovca, imamo samo 1 kombi vozilo za transport povrijeđenih i unesrećenih. Nemamo specijalistu u timu hitne medicinske pomoći, nego su doktori opšte prakse.
Istraživanja UNDP-a na početku primjene Instituta zaštitnika prava pacijenata ukazala su da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pacijenti najviše prigovora imaju na nedostupnost ljekara kada je najpotrebniji, nemotivisanost i obučenost za starijelu opremu. Međutim, kada anketiramo pacijente, rijetki su oni koji čak i anonimno žele ukazati javno na nedostatke.
Znate što je ombudsman zaštitnik prava
pacijenata?
Znam. Jeste li imali nekad potrebu da mu se obratite?
Ne, uvijek sam imao dobru uslugu, vjerujte.
Primijetila sam to da imaju izloženo tamo za žalbu i za pohvale. Inače, ja da sam išla gdje ili da sam se interesovala za to, nisam imala potrebe.
Mene sve izađu u susret, vazite.
Imate dite, to što nema recimo dežurnog pedijatra tokom večeri, da li mislite da vam to nedostaje?
Mislim da bi trebalo, zbog djece.
Kako je vaše iskustvo?
Loše iskustvo, mislim toliko da kažem.
Što mislite da je problematično, duga čekanja, puno administracije?
Masa stvari, nemojte, moram sad.
Oni koji su nezadovoljni zdravstvenom uslugom, kao prvu instancu trebaju koristiti prigovor zaštitnicima prava pacijenata. Doktorica Nives Nedović.
Prigovor se podnosi pismenim putem. Taj prigovor se razmatra od strane zaštitnika kao i od strane Komisije za kvalitet rada u Domu zdravlja i ukoliko mislimo da je potrebno, a i prosljeđuje se menadžmentu Doma zdravlja i dalje ministarstvu.
Za sada, tokom 2014. u Budvi nije bilo žalbi pacijenata koje su dobile epilog na sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2 decenije prošlo je od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije su pjesme generacije odrastale. U Beogradu je sinoć održana tribina o Milanu, koju je zabilježio Dušan Komačević.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. We'll be right back.
Sala Amerikana Doma omladine bila je popunjena do poslednjih mesta, pa je veliki broj posetilaca na nogama propratio tribinu. Među njima su momci i devojke koji su rođeni u vreme kada je EKV objavio svoj poslednji studijski album, ali i vremešni rokeri, živi svedoci takozvanog zlatnog doba XU Rock. Svi su oni došli da odaju počast Milanu Mladenoviću. Neki od njih za naš program govore o tome šta im danas znače Mladenovićevi stihovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst, njegova muzika je poezija.
Ja sam osnivač Silueta, ako ste čuli, za legendarnu rock grupu i obožavam i te mlađe grupe, odnosno ovo što se dešava, to je mnogo posle nas, ali ja pratim i sviđa mi se i to.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svet.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi. Značajna karika koja je objedinjavala ta dva segmenta bila je, smatra Žikić, Mladenovićeva autorska nepotkupljivost.
I u tom smislu on je izuzetan primer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Da oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Katarina Velika ponudila neke druge grupe, ali nikad u toj meri kao Milan i Ekaterina.
No i pre nego što je osnovao EKV, Mladenović je udario temelje novog talasa sa bendom Charlo Akrobata, u kojem su pored njega svirala još dva muzička individualca, Dušan Kojić Koja i Ivan Vdović VD.
Pozdravljaju mi ko svaki novi deo dela, što ga trgaju sa mene, na prejmuši čela, ponekad je teško posle godina i zraka, sjetiti se sa što neko opet i ta noža.
Njihov jedini album, Bistri ili Tuplji čovek biva kad, doneo je na rock'n'roll scenu dotad neviđenu mladalačku razbarušenost i neukrotivu energiju. I ovde je, kao i u narednim muzičkim avanturama, došao do izražaja jedinstven vokal Milana Mladenovića, kaže Dragan Ambrozić, odgovorni urednik programa Doma omladine.
Nezapamćeno dobar je po tome što nije samo pevač, nego neki način je glumio u svakoj toj pesmi neku ulogu. Uspio nešto da vam prenese, nešto što ima potencijal, naraciju koja vam ostavlja neku priču koju posle pamtite.
Kada je početkom 90-ih nacionalistički virus počeo da ispoljava prve smrtonosne simptome na ratištima po Hrvatskoj i Bosni, Milan Mladenović nije okrenuo glavu. U grupi Rim Tuti Tuki sa članovima Party Breakersa i Električnog orgazma peva.
Više voli tebe mladu nego pušku da mi dadu mir, mir da se mir.
A 94. na dodeli nagrada za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd se obraća publici ovim rečima.
Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla ni za mene, ni za njega, ni za njega, ni za Margitu koja ovog trenutka nije tu.
Eskapizam u slučaju Milana Mladenovića i nije bio moguć, ako si imao u vidu da je reč o autoru koji je, prema rečima novinara Mome Rajna, u svojim tekstovima pre svih nosio nemir i strepnju pred vremenom koje dolazi.
Nažalost, mnoge od tih stvari su se i obistinile u 90. pa i u 2000. godinama, ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo s pravom i umetnicima, upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi.
Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 94. u 37. godini života. Iza sebe ostavio je nekoliko vanvremenskih rock albuma i generacije slušalaca koje su odrasle na njegovoj ideji lične slobode. Dušan Vesić, novinar i autor dokumentarnog filma EKV, kao da je bilo nekad, zaključuje da se ceo region prepoznao u stihovima dečaka iz vode.
Odjednom je ceo region prepoznao sebe u toj patnji, u tom bolu. Svemu onome što je taj veseli i dragi dečko u stvari rekao u nekim svojim važnim pesmama. Ja sam siguran u to da će ti narodnjaci sve više padati u drugi plan i da će Ekaterina Velika samo rasti vremenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do jutra u isto vrijeme.